Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne se zelenými světy. Mám tady na úvod jeden citát. Když obdivujete zahrady jiných lidí, nezapomeňte se starat o své vlastní květiny. Tak to jsou slova indické spisovatelky paní Sanober Khanové. No a my k tomu jenom dodáme, že až bude o vaše rostliny dobře postaráno, můžete vyrazit třeba na výlet do Třeboně. Proč právě tam? Nachází se tam nevelká, ale velmi zajímavá botanická zahrada a my si o ní budeme povídat v dnešním magazínu. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
S dnešními zelenými světy jsme se vydali do botanické zahrady v Třeboni a přivítala nás tady vedoucí Jana Navrátilová. Jano, dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Možná mi řekněte, jaká je vlastně tady vaše funkce? Vy jste vedoucí celé té zahrady.
Ano, já jsem vedoucí oddělení, které se jmenuje Experimentální zahrada a genofondové sbírky Třeboň a starám se teda jednak o tu botanickou zahradu a jednak o část, kde se provádí experimenty.
Čím je vaše botanická zahrada třeba jiná, nežli jsou jiné botanické zahrady? Je-li v něčem odlišná?
A naše botanická zahrada je trošku odlišná, protože vznikla tady na půdě Akademie věd v Botanickém ústavu pro vědecké účely. A moji kolegové zkoumali původně tady už více než před 40 lety mokřady Třeboňska i mokřady okolních částí České republiky a proto tady shromažďovali mokřadní rostliny a za tu dobu jejich výzkumu se nám jich tady nahromadilo hodně. My v jejich práci dneska pokračujeme a část té vědecké zahrady jsme otevřeli veřejnosti, která se k nám může přijít podívat.
Dá se tedy říct, že se na mokřadní rostliny stále specializujete?
Ano, je to tak. Naše zahrada má takový podtitul Sbírka vodních a mokřadních rostlin. Specializujeme se hlavně na druhy střední Evropy, to je na druhy, který vydrží naší zimu venku. Ale pro návštěvníky tady máme i nějaké zajímavosti z tropu a subtropu, na které můžeme taky v létě tady nalákat.
Kdo tady nebyl, na jaké ploše se ta výstavní expozice nachází?
Zahrada je docela malá, naše plocha areálu je necelý hektar, máme ještě teda nějaké externí plochy jinde, ale ta zahrada je asi na čtvrtině téhleté plochy.
Když se rozhledeme a rozejdeme po té vaší zahradě, jak je vlastně uspořádaná?
Zahradu se snažíme uspořádávat tak, aby byly u sebe kytky, které najdete pospolu i v přírodě, takže ji máme uspořádanou částečně podle biotopu. Najdete tady třeba jezírko, horské jezírko, různé druhy rašeliništi, dokonce i slanisko a různé druhy mokřadů podle typu vod. Potom máme velkou sbírku ostřic, velkou sbírku různých vodních podvodních rostlin a ty už potom jsou uspořádány vedle sebe tak, jak se nám vešly, protože prostor je trošku omezený.
Najdeme tady rostliny ryze českého původu anebo i nějakou exotiku?
A najdete tu obojí a jsme trošku speciální v tom, že ty rostliny, které jsou českého původu nebo původu střední Evropy, tak máme většinou dokumentován původ těch rostlin, že sami my nebo naši výzkumníci je odebírali v terénu a ten původ pečlivě uchováváme v podstatě po celou dobu pěstování té rostliny. Tím se trošku lišíme od jiných zahrad, ono je to pro tu vědu potřeba a je to důležité. A kromě toho tady najdeme řadu exotických rostlin, hlavně těch mokřadních. Máme tady sbírku užitkových exotických rostlin, jako je třeba papyrus, lotos, ořechonosný, různé druhy rýže. A nebo zde najdete velkou sbírku masožravých rostlin. Zase to vzniklo tady z tradice výzkumu masožravých rostlin. Kolega zkoumá vodní masožravé rostliny, kterých tady máme asi největší skupinu u nás v republice. A pro návštěvníky tady máme i jiné exotické masožravé rostliny.
Mluvíme o tom, že rostliny tady zkoumáte. Jak se potom to, co vy zkoumáte, použije v praxi?
Je to různé, je to hodně různé a ten výzkum se taky časem vyvíjel, jak jsem říkala, u zrodu tady vůbec našeho pracoviště a té zahrady stály výzkumníci, kteří se zabývali květenou Třeboňská, mokřady Třeboňská, vlastně stály u zrodu založení HKO Třeboňsko a dalších institucí. A dneska naši výzkumníci jezdí do celého světa a zkoumají problémy vlastně celosvětově závažné, v dnešní době například přizpůsobení rostlin změně klimatu, jejich adaptace a možné přežití v různých podmínkách.
My se společně podíváme i ke konkrétním rostlinám, ale ještě pojďme pozvat naše posluchače v případě, že by se sem rádi vydali. Mohou sem přijít na návštěvu ve všední den, o víkendech, jak máte otevřeno?
Máme otevřeno každý den od 8 do 18 hodin. Platí se u nás teda vstupné na vrátnici a ta zahrada bývá otevřená přes celou sezonu. Letos jsme otevřeli 22. dubna a budeme zavírat pravděpodobně 30. října. Postupně nám tu budou nakvítat jednotlivé druhy rostlin. Celé prázdniny pokvetou určitě lekníny, žluté plavíny, postupně se přidají ještě další kejklířky a na konci prázdnin nejvíc upoutá asi velký mokřadní ibišek, který může mít květy až 15 cm v průměru.
Vedoucí botanické zahrady v Třeboni Janou Navrátilovou jsme se přesunuli do skleníků, kde jsou akvária. Ryby tu nenajdeme, Jano.
Občas tu máme pár malých rybiček, ale jenom na dokreslení situace, jinak pěstujeme hlavně rostliny.
Co tady najdeme?
Jsou tady akvária s masožravými rostlinami, máme tady uspořádanou takovou expozici masožravých rostlin z různých koutů světa. Snažíme se to pro návštěvníky uspořádávat aspoň podle kontinentu. Ten prostor není úplně veliký, takže nemůžeme mít všechny biotopy, které chceme, ale máme tady každý kontinent zastoupený nějakou zajímavou masožravou rostlinou anebo typem vegetace.
U kterého kontinentu stojíme teď?
A teď stojíme u akvária s vegetací Jižní Ameriky. Máme tady masožravé rostliny stolových hor, třeba zajímavá rostlina Heliamphora, která má takové růžice nálevkovitých listů, do kterých prší voda. A v té vodě žijí bakterie, které pomáhají této rostlině trávit to, co se do těchhle z těch kornoutů v podstatě chytí.
No, pojďme se přesunout o kousíček dál. Tady máme dokonce i rostlinky kvetoucí.
A tady máme kvetoucí mexické tučnice. Zase je to takový zajímavý biotop a pěkný je po celý rok, protože ty tučnice nakvétají v podstatě v celém období výstavy a jsou moc pěkné na pohled.
Pojďme naše posluchače nalákat na nějakou kuriozitku, raritku. Co tady máme zajímavého?
Tak tady se můžeme podívat třeba na rostlinu, která se jmenuje láčkovnice australská. Je to taková zajímavá masožravá rostlina, která má v té vrchní straně láčky jakoby okýnka. Tomu jevu se říká fenestrace. Je to jev, kdy ta kytka mate jakoby světlem, který prochází skrz tato okýnka dovnitř této rostliny a ten hmyz se potom ztrácí a utopí se v té nálevce a rostlina ho potom teda stráví.
Rostlinky nějak přikrmujete taky?
Ne, není potřeba, na Třeboňsku je komáru dost a rostliny jsou uspůsobené k tomu, aby si potravu chytili sami.
Tak velká výhoda, my se posouváme dál, za námi akvária, která jsou plná vody, ale plná rostlin samozřejmě.
Ano, vodní rostliny taky máme uspořádaný podle kontinentu. Návštěvníci mohou vidět různé tropické rostliny, které se dneska používají hlavně v akvaristice. A my tady na ukázku zase máme rostliny čtyřech kontinentů v těch akváriích.
Tak my se u jednoho z těch akvárií pozastavujeme. Pojďme představit tady tu rostlinku, která nádherně pluje po povrchu.
A to je taková zvláštní rostlinka, protože patří mezi kapradiny. Jmenuje se nepukalka. A tohle je zrovna cytokrajina. Nepukalka Salvinia minima, nepukalka nejmenší, a je zajímavá tím, že tvoří výtrusy jinak než naše kapradiny, má na ně takové zvláštní útvary a ta kapradinka plave po hladině, má hodně chlupaté listy, které jí umožňují to plavání a množí se u nás teda hlavně vegetativně.
Jak je možné, paní Navrátilová, že se ty rostlinky tak krásně drží na povrchu?
Pokud se podíváme na ten povrch listu, tak je pokrytý drobnými jemnými chloupky, které jsou uspořádány tak, aby pokud se ta rostlina ponoří, z nich ta voda stekla a rostlina se zase vynořila ven. To je uspůsobených více do vodních rostlin. Asi návštěvníci budou znát podobnou rostlinu bábelku, která taky takhle plave na hladině.
Nevím, jestli se nepletu náhodou, ale já mám takový pocit, že u vodních rostlin, které plovou po hladině, tak jsou vlastně přizpůsobeny tomu tak, že vlastně ta spodní část listu je trvale ve vodě. A právě proto je důležité, aby ta jakoby horní část byla zařízena tak, aby ta voda, i když třeba prší, tak rychle stékala pryč, protože to ty rostliny dobře nezvládají, aby byly pod vodou vlastně obou straně. Takže zrovna ta nepukalka, myslím si, že byla velmi inspirativní rostlinou pro jiné oblasti výzkumu. Věci na ně nahlíželi, na tyto rostliny, s takovou nadějí, že vlastně najdou nějaký mechanismus nebo nějaký způsob, vlastně, jak se ta rostlina snaží odvést tu nadbytečnou vodu pryč z povrchu svých listů. A vlastně výsledky toho výzkumu se mají projevovat třeba ve vývoji oblečení do přírody nebo pro armádu. Takže tam všude nacházíme inspiraci na to, abychom se poučili od přírody, jak to vlastně je, a využili to, co příroda umí, i pro lidstvo jako takové.
Tady k tomu ještě existuje jedna rostlina, kterou máme ve sbírce, která je proto typická, jmenuje se lotos ořechonosný. A je to rostlina, která má právě nesmáčivé listy. Ona na nich má takové taky drobné hrbolky, jsou to jakoby chloupky, a celý ten povrch je potažený vrstvičkou kutikula, což je taková vosková vrstva. A právě na základě tady té rostliny Nelumbo vědci vyzkoumali povrch, který je nepromokavý, a dneska se tak vrábějí nepromokavé tkaniny na batohy, bundy nebo boty.
Já na to rád reaguju, protože v jedné botanické zahradě jsem viděl právě tuto rostlinu pěstovanou v nádrži a byl na ní vodovodný kohoutek nastavený tak, aby ta voda jemně kapala, a bylo to tam krásně vidět, jak ta rostlina odvádí tu přebytečnou vodu ze svého listu pryč, a byla k tomu i informační cedulka tak, aby prostě ti návštěvníci to viděli a stihli si to uvědomit. A kdo se zadívá na to pozorně, tak musí být úplně fascinován, protože tam ty kapičky vody, které dopadají, tak trošku připomínají kapičky rtuti živé a otékají pryč z té listové plochy. Takže svět rostlin je krásný, kde se na ně podíváme.
Ano, a takhle to vypadá, když se sejdou dva odborníci, Jana Navrátilová a Pavel Chlouba, krásně se doplňují a budou nás provázet i dnešními zelenými světy s natáčenými v botanické zahradě v Třeboni. Po písničce se sem vrátíme. Se zelenými světy se nacházíme v botanické zahradě v Třeboni. Povídáme si s vedoucí Janou Navrátilovou. Jano, vy jste botanickou zahradou Ústavu akademie věd, vy jste vědecké pracoviště. Co tady konkrétně bádáte, zkoumáte?
Ano, je to tak. Zahrada funguje i jako vědecká zahrada. Konkrétně já mám projekty na záchranu různých ohrožených rostlin. Snažíme se tyto ohrožené rostliny pěstovat v různých podmínkách a zjišťovat, jaké podmínky jsou nejlepší pro jejich přežívání. Také se snažíme zachraňovat některé tyhle ty rostliny, které už v přírodě dneska buď jsou i vyhynulé, anebo zbývají na posledních pár lokalitách, a pěstujeme je právě pro účel vysazování do přírody, třeba pro místní kakao Třeboňsko. Z těchto rostlin taky často sbíráme semena, zjišťujeme jeho klíčivost, to, jak dlouho ty semena vydrží, ať v umělých podmínkách nebo v přírodě. A jako zálohu máme vlastní genovou banku. Je to v podstatě mrazák, kde tyto semena mrazíme na minus 20 stupňů, protože asi všichni zahradníci vědí, že semínka ztrácí rychle klíčivost. Některých rostlin rychleji, některých pomaleji, ale tu klíčivost ztrácí. A když semínka zamrazíte, tak ta klíčivost se mnohonásobně prodlužuje. Takže proto máme takovou zálohu tady té naší sbírky v mrazáku.
Jaký je další osud takovýchto vzácných semínek nebo rostlin, které jsou třeba ohrožené? Jak se s nimi nakládá dál?
Máme tuto genovou banku, která slouží jako zásobárna, a na druhé straně ty semena zase poskytujeme dál pro další výzkum výzkumným institucím, ale také jiným botanickým zahradám jako výměna. Spolupracujeme v celosvětové síti botanických zahrad, které mezi sebou vyměňují semínka tím, že každý rok vydáváme takzvaný index seminum, což je seznam druhů, kterými semena budeme poskytovat, a potom celý rok vyměňujeme jako botanický ústav semena s dalšími zahradami a výzkumníky.
Ta semena se třeba posílejí poštou, nebo jak to funguje?
Ano, většinou to funguje poštou nebo nějakým jiným dopravcem. Dneska jsou k tomu různé další náležitosti o zacházení s genetickým materiálem a tak, takže je to i trochu papírování, ale vesměs to funguje dobře celosvětově.
Může se vaše botanická zahrada podepsat pod nějaké úspěšné zachránění rostliny, nějaké vzácné?
Určitě ano, teď tu mám třeba některé rosnatky, které už v přírodě ta lokalita zanikla a já jich tady mám v podstatě tisíce jedinců napěstovaných v nádržích a čekají jenom na to, až se udělá nějaká náhradní lokalita nebo až na té lokalitě budou příhodnější podmínky, aby jsme je tam mohli vrátit. Jsou to třeba třeboňské druhy, anebo tady mám v záchraně druhy z bokřadu Jižní Moravy, tam jsou to slaniskové druhy, konkrétně jedinců některých rostlin tady mám víc, než je na té původní lokalitě, protože bohužel ty lokality už jsou tak vyschlé nebo jinak ovlivněné člověkem, že tam ty rostliny moc neprosperují.
Existuje naděje, že se ta situace na těchto místech napraví do budoucna?
Naděje určitě existuje, protože jednak klimatické podmínky se nám mění, lokality zanikají, vznikají nové a v dnešní době už všude ve světě kladen větší důraz na ochranu přírody, tak je velká šance, že se některé ty lokality podaří obnovit anebo se podaří vytvořit i nová náhradní stanoviště.
Když už jsme u toho seznamu těch semínek, které posíláte do těch botanických zahrad, tak mě docela zajímá, jestli jsou to jenom ty, které pozbíráte v přírodě, anebo jsou to i sběry přímo z vaší botanické zahrady.
Posíláme sběry jenom z naší botanické zahrady a ještě z naší pískovny, kterou botanický ústav vlastní a kde vlastně má takové jako přírodní stanoviště. My posíláme rostliny na základě IPEN, což je mezinárodní skupina pro výměnu semen a tam ty semena mají nějaké náležitosti, takže musíme mít přesně deklarovaný původ. Jak už jsem říkala na začátku, my k těm semenům vždycky máme tu historii, jak se ta kytka k nám dostala a s touto historií vlastně posíláme ty semena dál, ty, co pozbíráme v zahradě.
Takže každé to semínko má jakýsi svůj rodný list a průvodní doklady a dokumenty, podobně jako máme my lidé?
No, je to přesně tak, vystihla se to úplně přesně.
Se zelenými světy se hlásíme z botanické zahrady v Třeboni společně s Janou Navrátilovou, vedoucí této zahrady. Já, když se tak rozhlédnu, tak jednu chvilku jsem si připadala jako na rybích sádkách, protože je tady jedna káď vedle druhé plné vody, nicméně v kádích nenajdeme ryby, ale najdeme tady zajímavé rostliny, které v případě kádí, u kterých teď stojíme, plovou po povrchu. Jenom můžeme vysvětlit vůbec ten princip?
Ano, tady stojíme zrovna u rostliny, která se jmenuje kotvice plovoucí a tato rostlina má na listech takové bambulky. Jsou to jakoby polštářky složené ze zvláštního pletiva, které má velké dutiny vyplněné vzduchem. To pletivo se odborně nazývá aerenchym, vzdušné pletivo, a rostliny mokřadů ho vytvářejí proto, aby právě je nadnášelo. Funguje to jako když malému dítěti dáme třeba kruh nebo lukávky, prostě tu rostlinu drží nad vodou.
Možná bychom měli ty rostliny rozdělit do nějakých skupin. My jsme před chviličkou viděli rostlinky, které plavaly jenom po povrchu, měly takový malinký váček, lehce jsme ji vyndali z vody a potom jsou některé, jejichž kořeny vlastně jdou dolů ke dnu.
Ano, rostliny dělíme právě podle toho typu, jakým se na té hladině nebo pod hladinou drží. Viděli jsme rostliny plovoucí, tady máme kořenící rostliny, ale s listy a květy plovoucími na hladině, anebo můžeme najít rostliny čistě podvodní, které jsou vlastně na to vodní prostředí nejlépe specializované. A dokonce některé rostliny jsou takzvaně obojživelné, dokáží fungovat i pod vodou a nad vodou a potom tvoří třeba dva typy listů, že tu rostlinu vlastně skoro nepoznáme, když roste na jaře, vypadá úplně jinak, než když nám leze z té vody a vytvoří ty letní listy, které jsou nad hladinou.
Tyto rostlinky si můžeme třeba umístit do nějakého zahradního jezírka?
No, určitě jo, a ty rostliny nám to jezírko pomohou čistit. Čím lépe nám v zahradním jezírku porostou rostliny, tím méně nám tam porostou řasy, což asi většina zahradníků chce. A ty rostliny nám mohou to jezírko nejenom vyčistit, ale i ozdobit a nebo taky pěkně vonět, ačkoliv většina vodních rostlin je opylovaných větrem, tak některé vodní rostliny opiluje hmyz a ty potom vytváří nektar a některé z nich voní dokonce na dálku.
Které to jsou ty vonavé?
Vonavá je například kalatka dvouklasá, je to taková jihoafrická rostlina, která má takovou třešňovou vůni a opravdu na dálku nás dokáže upozornit na to, že rozkvetla.
My se přesuneme k dalším kádím, možná protože já jedinou kvetoucí vodní rostlinu, kterou znám, tak je leknín. Máme tady i lekníny?
Ano, máme tady lekníny, máme tady u nás přírodně rostoucí dva lekníny, leknín bílý a bělostný, zase s dokladovaným původem z přírodních lokalit. Máme tady ale i ukázku nějakých šlechtěných leknínů, protože lekníny už se šlechtí stovky let, bych řekla. A právě každý kontinent je charakteristický jinou barvou lekninu. Z Asie k nám přišly takové ty růžové odstíny lekninu, z Ameriky žluté odstíny. Teď se snaží šlechtitelé vyšlechtit modré lekniny, které zatím jsou známy spíše u tropických afrických druhů. Nemrznoucí modrý leknin je zatím ještě pořád rarita.
Liší se lekniny jenom barvou květu?
Liší se i velikostí květu, velikostí listů, toho, kolik ta rostlina těch květů vytváří, jak často kvete a tak. Jenom bych chtěla možná posluchače upozornit na to, když si koupí nějaký krásný barevný leknín, aby ho drželi jenom na své zahrádce a nesázeli někam do přírody, do blízkosti těch přírodních lekninů. Protože je tam ten problém, že ty lekniny se spolu snadno kříží i s těmi přírodními a potom ty kříženci jsou vždycky života schopnější než ty původní lekniny a mohly by tím našim uškodit.
Je péče o takový leknin složitá?
Leknin je docela jednoduchá rostlina, pokud se jedná o ten leknin mírného pásu. Ten zasadíte do nějakého většího koše, protože často lekniny bývají vzrostné rostliny a s tím košem ho ponoříte do jezírka. Pokud jezírko na zimu vypouštíte, je potřeba ten koš s lekninem dát do nějakého kyblíku a přinést do sklepa. Pokud jezírko nevypouštíte, může vydržet celou sezónu v rybníčku a na jaře vám zase vytvoří nové listy a vykvete.
A neumrzne nám.
Ne, pokud je pod hladinou, tak vydrží normálně v mírném pásu. Pak jsou jiné lekniny, jsou tropické lekniny, ty mají tu péči trošku složitější a ty musí na zimu do skleníku.
Máme tady dokonce jednu káť, ve které nejsou rostliny plovoucí po povrchu, ale jsou tady skleněné láhve, jakoby takový podvodní sklípek bych to viděla.
No je to tak, to jsou právě ty podvodní masožravé rostliny, které kolega Adabec zkoumá. On tady má vícero populací od jednoho druhu a proto, aby se mu to nepomotalo, má ty rostliny uzavřené v takových podvodních láhvích, takže to jsou taková malá akvária, v podstatě v každé lahvi je rostlina z jiného koutu světa, tak aby se nepopletly, tak jsou takhle zavřené.
Takové dušičky pod vodou. My se přesuneme ještě kousíček dál. Máme tady i rostlinky, které nejenže z vody vyrůstají, jako jsou lekniny, ale máme tady i takové různé traviny. Jano, co to je zač?
Máme tady právě mokřadní rostliny a mezi velkou skupinu mokřadních rostlin patří ostřice, sítiny, bahničky a takové ty zelené věci, které rostou kolem vody. Studenti většinou je nemají rádi, protože všechny vypadají na první pohled stejně, jsou složité na naučení a proto my je tady máme hezky uspořádané všechny vedle sebe a když potom v květnu nakvetou, tak je nejjednodušší přijít se k nám naučit, protože pokud se to někdo učí v přírodě, tak ujde hodně kilometrů, než všechny dohromady potká a tady si můžete znaky porovnávat vlastně na jednom místě.
Pokud na zahradě nemám žádný mokřad, ale chtěla bych takovou rostlinku pěstovat, vy je tady máte vlastně jako v takovém bazénku. Dalo by se i třeba v běžné zahradě si tuhle rostlinu pěstovat?
Ano, dneska existuje spoustu různých malých okrasných kyblíků, nádrží, obalů na květníky, takže v podstatě podle velikosti té rostliny vyberete vhodný květináč a většina těch druhů se takhle v zajetí pěstovat dá dobře. Jsou potom náchylnější druhy, které potřebují speciální podmínky, na ty je potřeba si dát pozor.
Pokud se jedná o to pěstování rostlin v nádobách, těch mokřadních, tak já bych to jenom doporučil, protože tím dostaneme na zahradu zase trošičku jiný biotop. Dostaneme tam třeba kousiček vodní hladiny, což je příležitost i pro hmyz, aby tam našel trošku nějaké osvěžení. A tyto vodní rostliny nebo bahenní rostliny bývají často i velmi dekorativní. Některé působí obyčejně, ty botanické druhy, ale některé jsou opravdu moc hezké, takže na těch zahradách si myslím, že udělají dvojí efekt, že vlastně pomůžou životu na té zahradě, aby tam fungoval naplno a mohou být i velice dekorativní, jako třeba některé druhy přesliček, které vypadají v té nádobě moc hezky, třeba na moderních terasách to občas vydávám.
My jsme se do dnešních zelených světů hlásili z botanické zahrady v Třeboni. Já jsem vlastně, Pavla, ani nevěděla, že v Třeboni botanická zahrada je. Mluvíme o táborské, mluvíme o pražské, mluvíme o kdejaké, ale vlastně máme ji tady hnedka za rohem a já o ní ani netušila. Navedl jste mě vlastně na ní vy, protože vy k ní máte takový speciální vztah, je to tak?
Ano, mám k tomuto místu velmi speciální vztah. Nacházíme se v tuto chvíli na půdě Botanického ústavu Akademie věd. kde od jisté doby funguje i botanická zahrada. Já když to říkám, tak není to možná na mě vidět, ale je na mé tváři takový malinkatý úsměv, protože mám k tomuto místu velmi nostalgický vztah. Byl to vlastně moje první pracoviště po skončení vysoké školy. Já jsem měl několik možností, jak se uchytit po škole, a jedna z těch nabídek, kterou jsem měl, tak bylo dělat zahradníka do Botanického ústavu Akademie věd v Třeboni. A já jsem se byl podívat ještě jako student, jak to tady vypadá, co tady bych vlastně dělal, a zaujala mě jak Třeboň, jako město, tak vlastně ta práce samotná, protože já jsem dělal zahradníka, který měl pečovat o sbírku vodních a mokřadních rostlin. Což bylo pro absolventa něco úplně výjimečného, a tuto možnost jsem samozřejmě rád využil. Takže teď tady natáčíme pro Zelené světy, ale já jsem jezdil normálně do práce.
Proměnilo se hodně to místo, Pavle, za ty roky?
Ano, změnilo se hodně. Změnila se tak i struktura vlastně těch budov, přibyly nějaké nové. Některé takové staré domky úplně zmizely, některé věci byly předělané, ale i vlastně ta botanická část, která nás zajímá nejvíc, se změnila hodně. Kdysi tady byl pár laminátových nádrží ve dvou řadách, kde ty vodní rostliny venkovní rostly a potom něco se pěstovalo ve skleníku. Teď to má všechno úplně jiný řád, systém. Jsou tady nová stínoviště, nové sbírky rostlin, nové věci uspořádané tak, aby to bylo zajímavé i pro veřejnost, díky tomu, že to botanická zahrada, že to není jenom výzkumné pracoviště. Takže pro mě to byl hezký návrat po mnoha letech. Nejenom nostalgický, ale i takový jakoby optimistický, že ty věci se opravdu na těch důležitých místech hýbou dobrým směrem a naplňuje mě to optimismem.
Musím říct, že i pro mě to byla velmi milá návštěva, a tak bych ráda pozvala naše posluchače sem do botanické zahrady v Třeboni. Až si budete dělat nějaký výlet, je to kousek od náměstí a myslím, že neprohloupíte, když se zajdete podívat a strávíte tady nějaký čas, který bude určitě stát za to. My se rozloučíme ale celkem tradičně, Pavle. Popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Byli s vámi i tentokrát Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.